Qanasda ishlamaydigan tojikistonlik oddiy kashandalar qonun qabul qilingani bilan o'zlari uchun hech qanday sharoit yaratilmagandan shikoyat qilishmoqda.
Sharoit shafaroit kuna va haun neki muhim megun kuna nao.
Qonun qabul qilingani bilan chekuvchilarga sharoit yaratib berishmagan. Masalan, aeroport vokzallarida hali hech qanday sharoit yo'q. Albatta, tashqariga chiqib chekib kelish kerak. Bu esa menimcha huquqlarimizni poymol qiladi. Men qonundagi bir yoqlamalik bilan rozi bo'la olmayman. Mana xorijiy davlatlarni qarang. O'shanda ishlash kerak qonun, deydi ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan dushanbelik yigit. Aslida Tojikiston poytaxtidagi ayrim ko'ngilochar maskanlar va umumiy ovqatlanish joylari mijozlarini yo'qotmaslik maqsadida kashandalar uchun maxsus xonalar tashkil qilayotganlari ma'lum bo'ldi. Chekuvchi mijozlarimiz uchun maxsus xonalar tashkil qilyapmiz. Ular bemalol ovqatlanib, istagancha chekib dam olishlari mumkin. Mijozlarimizning hammasiga bir xil xizmat qilish bizning burchimizdir, deydi Dushanbe markazidagi oshxonalardan birining rahbari Jamol Sharipov. Ma'lumotlarga ko'ra, har yili yer yuzida qariyb 5 million kishi tamaki zahridan vafot etadi. Tojikistonliklar orasida sigaretdan ko'ra nosvoy chekadiganlar ko'proq. Ular nosvoyni boshqalar sog'ligiga zarar yetkazmaydigan bo'lgani uchun chekishni aytadilar. Shunga qaramay, qonun hamma uchun barobar ekani, taqiqlangan joyda nos chekadigan kishilar ham sigaret chekadigan bilan bir qatorda jazolanishi ta'kidlanmoqda. 2011 yil boshidan tojik jamiyatida kuchga kirgan yangi qonunga bo'ysunmagan kashandalar 150 somonidan 35 ming somonigacha yoki 23 AQSh dollaridan taxminan 8 ming dollargacha jarimaga tortilishi muqarrar qilib belgilangan. BMT oziq-ovqat dasturi ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 1.3 milliard kashanda bo'lib, shundan 320 millioni Xitoyda yashamoqda. Tojikistonda esa kashandalar soni qanchaga yetgani borasida hali biror marta tadqiqot o'tkazilmagan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnor Ravshan.
Demak, Tojikistonda yangi qabul qilingan qarorga ko'ra, Tojikistonning jamoat joylarida, davlat idoralarida nos yoki sigaret chekkan kishi 8000 dollargacha jarimaga tortilishi mumkin. Muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Yigirmanchi yanvar kuni Moskvada 8 yildan beri qamoqda qolayotgan oligarx Mixail Xodorkovskiy to'plamining taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Moskva siyosiy elitasining mafkuraviy muxolifiga aylangan Xodorkovskiyga hurmat ko'rsatish maqsadida yig'inda Rossiya ijodiy ziyolilarining taniqli vakillari ham ishtirok etdilar. Ayni mavzu tafsilotlari Zamira Shukur lavhasida.
Rossiyadagi dunyoga mashhur Zekning jamoatchilikka taqdim etilgan kitobi Mixail Xodorkovskiy maqolalar, muloqotlar, intervyular deb ataladi. Kitobning taqdimot marosimida Xodorkovskiyning ota-onasi, do'stlari, ayni paytda Boris Akunin, Lyudmila Ulitskaya kabi taniqli yozuvchilar, mashhur kinorejissyor Eldar Rezanov, jurnalist Vladimir Pozner va Leonid Parfyonov, Rossiya sobiq bosh vaziri Mixail Kasyanov, shuningdek Lyudmila Alekseyeva va Sergey Kovalyov kabi mashhur huquq himoyachilari ishtirok ettilar.
Знаете, мне хотелось бы быть среди порядочных людей. Я думаю, что в этой стране ничто не изменится.
Мен ko'pdan bunday halol davrida bo'lmagan edim. Agar bu kitob o'qilsa, halol odamlar ko'payadi deb o'ylayman, deydi Taqdir xazili kabi mashhur sovet kinokartinalari rejissyori Eldar Rezanov. Sovet ittifoqi qulaganidan ko'p o'tmay Rossiyaning eng badavlat shaxsiga aylangan Mixail Xodorkovskiy o'z biznes hamkori Platon Lebedev bilan birgalikda katta miqdordagi o'g'irlik va pul yuvish operatsiyalarida aybdor deb topilib, 2003 yili 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ammo o'tgan oy ikkala tadbirkor ustidan ikkinchi sud jarayoni nihoyasiga yetdi va har ikkala sudlanuvchiga ham 14 yillik jazo tayinlandi. Bu esa Xodorkovskiy va Lebedev yana kamida 6 yillik umrini panjara ortida o'tkazadi degani bo'ldi. Xodorkovskiy yaqinlari, Yukos neft shirkati rahbari, siyosiy muxolifat va Rossiyadagi fuqarolik jamiyatini qo'llab-quvvatlashni boshlaganidan so'ng Vladimir Putinning shaxsiy dushmaniga aylangani va Putin hokimiyatda ekan uning ozodlikka chiqarilishi savol ostida qolajagini ta'kidlamoqda. 2003 yilgi birinchi suddan so'ng davlat propagandasi ta'siri ostida rossiyaliklarning aksariyati milliarder Mixail Xodorkovskiydan mamlakat boyliklarini o'g'irlagan olchoq sifatida nafrat qilgan edi. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, Xodorkovskiy va Lebedev ustidan o'tkazilgan ikkinchi sud jarayonidan so'ng jamoatchilik fikri o'zgarmoqda va bugunga kelib ko'pchilik sobiq oligarxni Kreml, aniqrog'i Putin qahriga uchragan jabrdiyda sifatida ko'ra boshlagan. Mixail Xodorkovskiyning otasi rejim o'g'liga chiqarishga urinayotgan o'g'li bilan faxrlanishini aytadi.
Я доволен тем, что очень много людей, которые поддерживают.
Mixail Rossiyani tashlab ketmaslik, bu yerdan qochib ketmaslikka irodasi yetgan odamdir. Hech kim uning oldiga kelib, yuziga tupurib, o'g'irlikni qilib qochib qoldinga deb ayta olmaydi. Uning qanaqa o'g'riligini bilmoqchi bo'lsangiz, Mixailning qanday yashagani, o'ziga nimani eb ko'rganini bir kelib ko'ringa. U ma'rifatga, yetim bolalarga ko'p pul sarfladi. Menga esa pulning ko'p ham qadri yo'q. Biz qolgan umrimizni bir amallab o'tkazamiz, dedi Mixail Xodorkovskiyning keksa otasi Ozodlik bilan suhbatda. Xodorkovskiy kitobiga uning qamoqdan turib taniqli yozuvchi Lyudmila Ulitskaya bilan qilgan muloqotlari ham kiritilgan. Taqdimot marosimida gapirgan yozuvchi bu muloqotning bir kun kelib ozodlikda yuzma-yuz davom etishiga umidi borligini aytadi. Mixail Xodorkovskiy bilan muloqotimiz nikbin bir nuqtada tugaydi. Men unga bir kun kelib suhbatimizni bir stol atrofida, choy ustida, balki qiziqarli ham suhbatlar davrasida davom ettiramiz, dedim. Men bu kunning kelishiga umidimni yo'qotganim yo'q. Umid qilamanki, buning amalga oshishi uchun 2017-yilga qadar kutishga ham to'g'ri kelmas. Ko'p narsa o'zimizga, bundan keyin qiladigan ishlarimizga bog'liq. Biz bugungi taqdimotga Rossiyada adolatning yo'qligini yana bir bor baralla aytish uchun keldik. Axir bu faqat Xodorkovskiygagina emas, Yukoska mutlaq aloqasi yo'q, juda ko'p odamga ham tegishli, dedi Mixail Xodorkovskiyning kitobi taqdimot marosimida qatnashgan yozuvchi Lyudmila Ulitskaya.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Efirda yana erkin mikrofonga kelgan telefon qo'ng'iroqlariga navbatni bersak va va'da qilganimiz sobiq o'g'ri hikoyasi. Ozodlikka Moskvadan qo'ng'iroq qilgan Toshkent viloyatida yashagan va o'g'irlik qilib 3 yil oldin Moskvaga qochib ketgan va ayni paytda halol pul topayotgan sobiq o'g'ri ozodlik bilan bog'lanib o'z boshidan kechirganlarini gapirib berdi.
Hunarim bor qo'limda, zargar edim. Hammasi yaxshi edi. Toshkent aloqa kollejida o'qirdim. Hammasi yaxshi edi. 2-chi kursgacha o'qidim. Shunaqa ishlar bo'lib ketdiki, uzi ko'chada o'g'irlik qilib mashinaqa juda yomon yo'lga kirib ketdim. Shu ishlar bo'lgandan keyin qochib keldim shu yerga. Moskvaga qochib kelgan. Qochib kelmasam qamalib ketardim.
Nimaga endi shunaqa yo'lga kirdingiz? Biror narsa majbur qildimi sizni?
Men zargarman, zargar nima deydi? Hunarim bor, hamma narsam bor. Lekin pul menga yetishmayapti qandaydir. O'qishga boraman, zachyotga yopish kerak, pul berish kerak.
Keyin o'g'irlik qildingizmi?
O'g'irlik qildim. O'g'irlikning kattalarini ham rosa qilganmiz-da, o'g'irlikni, bu mayda chuda o'g'irlik emas.
Masalan, nimalarni o'margansiz endi? Nimalarni o'g'irlagansiz?
Mashina o'g'irlaganman o'zimizda. Uylarga tushganmiz. Ko'chada oddiy mayda bezorilikni ham qilganmiz. Misol ayol kishi, erkak kishi kafelarni oldida, restoranlarni oldida ketayotganda nima deydi? Guruh bo'lib, 3-4 ta bo'lib urib, haligi sumkalarigacha tortib olib, bo'ynidagi troslari shunaqa kullar ham bo'lgan. Telefoni eng kamida telefon.
Guruhingizda nechta yigit bor edi?
Guruhimda 8 ta odam bo'lgan. O'sha oxirgi ish qilganimda mani birinchi bo'lib men ushalganman. O'sha sababdan men qochib ketganman. Mani ushagandan keyin agar qochib ketmasam, mani ROVDga olib borsa, mani urardi, qiynardi, majbur bo'lardim qolgan 7 ta bolani sotishga. O'sha narsani qilmaslik uchun qochib kelganman.
Endi shu o'g'irlikka kirib ketishingizga, masalan, qo'lingizda gulday bir hunar bor ekan, zargarlik. Shu faqat zachyotkalarga pul topolmaganingiz sabab bo'ldimi?
Yo'q, nima deydi? Bir odam o'zgarar ekanda nima unaqa Toshkentga borib misol uchun oshna og'ayni orttirasiz, boshqa orttirasiz. Zachyotka bohona. Bunday olib qarasangiz, agar zachyotka bohona. Pul kelar joyi bor, zargarman, ishlayman, lekin qandaydir yetmaydi-da o'sha narsa. Yetmaydi, yaxshi kiyinib yura olmaysiz. yetishmovchilik bo'laverardi-da.
Endi qarang-da, mashinalar o'g'irlaganmiz dedingiz-da, bu kattagina pul. Pulni nima qilardingizlar keyin?
Pul sovrilib ketardi, o'sha mashina o'g'irlandi, baribir mashinani sota olmaysiz O'zbekistonda, mashinani sotish balonlarini yechamiz. Bir ikkita kerak qimmatroq narsalarni yechardik. Mashinani biron chekkaroq joyda qoldirib ketardik, bo'ldi shu. Asosiysi shu balon, ichida magnitofon, endi bagajdan ko'p narsa chiqardi, bardachokdan ko'p narsa chiqardi. Devo'ni ochish eng osoni Devo. Devo ko'p o'g'irladik, Nexia bizaniki bo'lgan eng ko'p o'g'irlagan mashinamiz.
Nima uchun buni Nexia o'g'irlardingizlar ko'proq?
Eng osonida ochish. Ochish juda ham oson.
Ha, ochish oson bo'lgani uchun Nexia o'g'irlagansizlar.
Ha, shunaqa Devo. Endi Matizlarni ham boshqalarni ham ochsa bo'ladi, chunki Nexia endi Nexia sal qimmatroq bo'lgani uchun ichida ko'proq narsa chiqib qolar, u yoq bu yoq deb mana shunaqa deb ochardi.
Endi necha yil shu o'g'irlik bilan shug'ullandingiz?
Kamida 2 yil. Kamida 2 yil.
Shu 2 yil ichida nechta mashina o'g'irladingizlar?
2 yil ichida 3 ta mashinani aniq o'g'irlaganmiz. 3 ta mashinani.
Yana nimalar o'g'irlagansizlar mashinadan tashqari, masalan?
Mashinadan tashqari uylarga kirardik, mana bozorda ishlaydigan, ot chopar bozori bo'lib ketgan hozir padrom. O'sha yerga boradigan savdogarlarni poylardik yo'lini. Saharlab ertalabdan uyini oldida turardik, sumkasini olib qochardik, shu pul chiqardi, katta-katta pulni chiqardi. Kechqurun misol uchun yuramiz Chilonzor, eng hamma biladigan joy bu Chilonzor. Chilonzorga boramiz. Misol kechqurunga soat 12 dan keyin bo'ladigan ish. Yuramiz, ketayotganlarni kamida telefonini olib qo'yamiz, urib mashu ahvol. Bo'lmasa yonidagi bor narsasini.
Endi qarang-da, shu o'g'irlik bilan shug'ullanadiganlarni haligi nima deyshadi? Krishasi bo'ladi, oshasida deyshadi. Bormidi sizlarda shunaqa biror bir ishlanadigan odam?
Yo'q. Biz hech kimga hech qanaqa atchot, hech kimga hech nima bermaganmiz. Hech kim suyanadigan odamimiz hech kim bo'lmagan. Chunki pul olardik, mana shu pul nima bo'ldi? Hamma pul olinadi, o'rtada bo'linadi. Ishchi qilgan odamga sal ko'proq olardi.
O'g'irlik qilayotgan paytingizda necha yoshda edingiz boshlaganingizda?
17 yoshimda boshlaganman.
Buni uydagilar bilishmagan-a?
Uydagilarim yo'q, boshida bilishmagan, keyin